Dëgjuesën dëruar, mirë se u gjemi, u flasim nga Radio Evropa e Lirë në Prag, programi kushtuar Kosovës. Unë jam Kestrin Kumnova dhe do t'ju shoqëroj në 15 minutat vijues të këtij edicioni informativ. Fillimisht titujt kryesor. Presidenti Thaçi intervistohet sot nga prokurorët e specializuar në Hagë. Ministri Zemaj paralajmëron angazhimin e më shumë mjekëve në luftimin e pandemisë. Në Maqedoninë e Veriut votojnë të infektuarit me koronavirusin e ri dhe personat në izolim. Për këto dhe informacione tjera vazhdoni të dëgjoni këtë edicion.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Ministri i Shëndetësisë në Kosovë, Armand Zemaj, ka njoftuar se do të fillojnë punën edhe 100 mjek, 62 infermier, 8 laborant, 6 punonjës, staf teknik dhe mbështetës në kuadër të përpjekjeve për të luftuar pandeminë e COVID-19, sëmundjes që shkaktohet nga koronavirusi i ri. Zemaj tha se do të ketë angazhim edhe të inspektorëve sanitarë. Inspektorët e rinë do të kryejnë inspektime sanitare, kontrole për sigurinë dhe cilësinë e ushqimit, higjienën e ushqimit, përpunimin, tregtimin, paketimin dhe transportimin e ushqimit, ka shkruar Zemaj në rrjetin social Facebook. Në Kosovë gjatë javëve të fundit është rritur numri i viktimave dhe rasteve me koronavirusin e ri. Instituti Kombëtar i Shëndetit Publik ka njoftuar se të dielën janë regjistruar dhe 216 raste të reja me koronavirus pas testimit të 493 mostrave. Një pacient ka vdekur si pasojë së sëmundjes, duke e quar numrin e viktimave në 102. Shqipëria ka regjistruar edhe 2 vdekje nga koronavirus i ri që është shkakton sëmundjen COVID-19. Eugena Tomini nga Instituti i Shëndetit Publik tha se viktimat janë nga Tirana dhe Shkodra. Sipas asaj, në spitalin infektiv vazhdon të jetë një gjendje rënduar. Kemi 85 pacientë hospitalizuar, 10 prej të cilve janë në terapi intensive, tha Tomini. Aktualisht në Shqipëri janë 1462 persona aktiv me koronavirus, kryesisht në Tiranë, Shkodër dhe Durrës. Gjatë 24 orëve të fundit janë testuar 585 persona dhe prej tyre 117 raste janë pozitiv në koronavirus. Këshilltari për tregti në Shtëpinë e Bardhë Peter Navarro tha se ai pret që presidenti amerikan Donald Trump të veprojë kundër aplikacioneve kineze TikTok dhe WeChat. Në mes të një rritje të tensioneve midis Washingtonit dhe Pekinit, Trump javën e kaluar kishte thënë se ai po mendon të ndaloj aplikacionin e popullarizuar TikTok. Në një intervistë për Fox News, Navarro argumentoi se ajo që duhet të kuptoj populli amerikan është se të gjitha të dhënat që hyjnë në ato aplikacione shkojnë te serverët në Kinë, përkatësisht te Partia Komuniste Kineze. Ai tha se këto aplikacione mund të përdoren edhe për të vjedhur pronën intelektuale. Forcat afgane të sigurisë janë përleshur me militantët në provincën veriore afgane të Samangan, pasi një makinë bombë shpërtheu pranë një kompleksi qeveritar. Abdul Latif Ebrahimi, guvernatori provincës, i tha Radios Evropa Lirë se nga incidenti kanë mbetur të vrarë disa persona. Ai nuk ka sqaruar se sa njerëz mund të kenë vdekur në incident dhe kush ishin viktimat, por shtoi se shpërthimi ishte shumë i fuqishëm dhe madje që dritarët ishin thyer 100 metra larg. Agjencia Reuters citoi drejtorin e shëndetësisë së provincës, Halil Musadek, të thoshte se së paku 43 civil dhe pjesëtar të forcave të sigurisë ishin plagosur në sulm. Askush nuk e ka marrë përgjegjësinë për sulmin, por qindra anëtar të forcave të sigurisë dhe civil të Afganistanit janë vrarë javëve të fundit nga sulmet e talibaneve. Presidenti i Afganistanit Ashraf Ghani tha me 6 korrik se rritja nivelit të dhunës paraqet një kërcënim serioz për procesin e paqes me talibanët. Dham bllokun e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Presidenti i Kosovës Hashim Thaçi sot do të paraqitet në Hagë për intervistim me ftesë të prokurorit të specializuar. Në linjë të drejtë për drejtë telefonike jemi me kolegun Agustin Palokaj. Agustin, cilat janë informacionet më të reja nga Haga?
Po, Kestrin, në çdo moment presim ardhjen e presidentit Thaçi këtu në ndërtesën e dhomave të specializuara në Hagë, ku pritet të intervistohet. Ka mundësi që ajo dhe ndoshta të prononcohet para hyrjes në këtë ndërtesë. Vetë gjykata speciale apo dhomat e specializuara, siç e ka emrin zyrtar, nuk jep asnjë detaj, as së vënësi i gjykatave, as kush nuk ka dashur deri më tash të thotë asgjë, madje as edhe të konfirmojnë se do të ketë ndonjë intervistë me presidentin Thaçi nga ana e prokurorisë. Ndërkohë këtu është një grup i gazetarëve që po presin, por janë edhe disa simpatizantë të ushtrisë shiritare të Kosovës që kanë ardhur dhe janë vendosur me flamur këtu para ndërtesës. Siç dihet, presidenti Thaçi vetë e kishte dhe njoftimin se është ftuar për të intervistuar nga prokuroria, mirë po ajë nuk ishte dhe në detaje rreth arsys se pse kjo intervist. Kjo pëndodhë pasi prokuroria kishte dhe në lajmin, kishte bërë publik një lajmë se është propozuar akt akuza kunder Zotit Thaçi dhe kunder kreut të PDK-s Kadri Veseli. Mirë po, shumë diplomat, por edhe ekspert juridik thonë se është një veprim i pasakont i prokurorisë që të shpallë publikisht një propozim akt akuz pa u konfirmuar ajo nga gjykatësit. Pra të presim se çfarë do të ndodhë sonë, do shta më vonë për emisionin e radhës dhe të kemi më shumë informata.
Faleminderit, Agustin. Ishim në linjë të drejt për drejt telefonike me kolegun Agustin Palokaj në Hag. Në Maqedoninë e Veriut ka filluar sot procesi zgjedhor i cili do të zgjasë 3 ditë. Të parët do të votojnë të smurët me koronavirus si dhe personat të cilët ndodhen në vetë izolim. Të martën të Burgosurit dhe ata që ndodhen në arrest të shtëpiak, ndërsa të mërkurën është dita kryesore e votimeve për përbërjen e re të parlamentit Maqedonas. Më shumë mallësi sjell Zërjet Hajro Jajaga.
Në Maqedoninë e Veriut ka filluar heshtja zgjedhore për 3 ditë pasi të dielën në mesnat ka përfunduar fushata zgjedhore e cila ka zgjatur 20 ditë. Për 120 ulse në parlamentin e Maqedonisë së Veriut garojnë 15 parti politike. Për shkak të pandemisë së koronavirusit, për herë të parë votimi do të zhvillohet në 3 ditë. Të parë, sot janë duke votuar të sëmurët koronik dhe personat të cilët ndodhen në vet izolim. Nga 3500 rastet aktive të infektuar me COVID-19 sa janë të regjistruar në Maqedoninë e Veriut, deri te Komisioni Shtetëror janë paraqitur 770 kërkesa për të votuar të personave që kanë rezultuar pozitiv me virusin COVID-19. Përderisa të martën me 14 kurik, në bazë të dhënave të Komisionit Shtetëror të Zgjedhjeve do të votojnë 9020 persona të sëmurë kronik. Të martën do të votojnë dhe të Burgosurit. Të mërkurën me 15 kurik, 3390 qendra votuese do të mbeten të hapura 2 orë më shumë se zakonisht. Përkatësisht ato do të hapin orën 7 të mëngjesit dhe do të mbyllen në orën 21 për të shmangur radhat e gjata dhe krijuar mundësi që të gjithë të mund të votojnë.